No takže začíname s knihou Sudcov. A keď som tak sa zabral túto knihu, tak som zistil jednu vec. Podobne ako kedysi, keď som hovoril o knihe Rimanom, tak keď som, tak ako väčšina komentátorov, keď sa dívate na knihu Rimanom, akože ten hlavnú časť knihy Rimanom je bez tých 8 kapitol, tak vám môže byť úplne iný zámer knihy, ako keď sa pozrite na tú celú knihu a nájdete tam nejaké spojenie proste s tými strednými kapitolami a tými poslednými. To som tu hovoril raz. Ale, a podobne je to tu. Totiž kniha v židovskej Biblii, hebrejskej Biblii, kniha Sudcov nie je samostatnou knihou. Ale spolu z jednej, tuto vidím jedno súhlasné kývanie hlavou, lebo táto kniha je v jednej knihe spolu s knihou Rút, ktorá nasleduje Biblii. A je, ako chápem aj to, prečo nie sú spolu v našej Biblii, pretože to je úplne iný príbeh, úplne iná atmosféra. Ale v židovskej Biblii je to jedna kniha. Kam patrí vlastne táto kniha, alebo toto obdobie? Tuto vidíte na stene všetky tie obrázky, čo sme asi pred 2 rokmi prechádzali knihu Jozue. Tak je to vlastne tesne za týmto príbehom, je kniha Sudcov. Ak sa pamätáte, alebo viete, že ja vždy začínam od Adama, takže na začiatku je Adam. Skončí samozrejme zjavenie, áno. Takže Adam, keď si už o príbehu Adama a Evy máme v Biblii jedno zasľúbenie, ono sa to volá niekedy aj proto-evangelium, ako bude Satan porazený. A potom máme dvoch synov, a to je Kain a Abel. A neviem, či ste videli niekedy, či to máte doma, je to celkom zaujímavá pomocka. Istá cirkev vydala, volá sa to, že biblické panorama. Je to taká dlhá skladanka, to majú, dokonca je to aj v PDF verzii, keby niekto chcel. A tam, keď si všimnite, tak tam je celou tou panorámou je taká jedna červená línia. A tá línia smeruje vlastne k pánovi Ježišovi. A tá červená línia prechádza od Adama až cez jedného z týchto dvoch ľudí. Nemusíte asi dlho hádať, že cez ktorého, Kain alebo Abel. A celý starý zákon sa postupne zúžuje na jedného jedného človeka, potom na jeden národ, tam Abraham, a potom jeden národ, potom jeden kmeň, ten kmeň je samozrejme Júda, potom až na jednu rodinu, potom zrazu ten fokus sa nejako priblíži úplne, ako keď máte film, až na tú jedinú, tú hlavnú postavu dejin, celých dejin, na to Ježiš Kristus. Takže tá černá línia, ktorá prechádza aj to pomocko, je práve cesta k Ježišovi. A k tomu, ako sú dejiny vlastne vyriešené na kríži a potom, ako budú vyriešené na konci. No a niektorí ľudia alebo postavy osoby na tejto ceste dopadnú dobre a niektoré sú v tej černej línii a niektoré sú mimo. A tak sa dočítame ďalej, že pán Boh si vybral jednu osobu, volal sa Abraham, alebo Abraham najprv, a povolal ho a on vyšiel z tej zeme Ur Chaldejských a tam mu dal veľké zasľúbenie. A toto mám vlastne ten jeho rodokmeň, tu je Abraham. A Abraham mal zasľúbenie, ale ako si mu to nešlo proste nejak sa to nedarilo naplniť, tak že bude mať syna a z neho bude veľký národ, tak si zadovážil syna iného, ktorého Pán Boh ani vlastne nechcel, a to je Izmael. A Pán Boh ale vedel, že to není ten syn. Takisto ako tu máte dvoch bratov, tak iba cez jedného z nich išlo to zasľúbenie. Takže tu je Izmael a hovorím to preto, lebo v tej knihe sudcov sú rôzne národy. Ja som bol veľmi, veľmi prekvapený, že väčšina tých národov, s ktorými potom mali problémy Židia, boli ich príbuzní. To boli semické národy, okrem Filištíncov. Lebo aj dnes vlastne Palestína, Palestínci, to je to isté slovo ako Filištínci. Viete, oni tí Arabi, to je vlastne tiež semický národ, takže ten jazyk je podobný hebrejčine, ale nie, to máte ako Poliaci a Slováci napríklad. Áno, že my si rozumieme, ale niekedy tá výslovnosť je iná, niekedy aj význam je iný. Takže oni nemajú Abraham, majú Ibrahim, nehovoria Mojžiš, ale Musa, nehovoria Šalamún, ale inak, proste. A jednoducho títo ľudia dnes hovoria, že my sme Palestinci, ale že Palestinci neboli práve semický národ. To znamená, že oni si, to územie sa volá Palestína, hovoria, že my sme Palestinci, ale čiže Filištínci. Po starom, áno? A to je jeden z tých národov, ktorý nie je semický. Ale ďalší národ, tu vidíme, že Abraham mal vlastne príbuzného, ktorý sa... Zaujímavé, že Abraham mal brata, ktorý sa volá Haran. Zaujímavé, že, lebo on potom išiel a v meste Haran sa usadil Abraham na nejakú dobu po ceste. To bolo mesto, ktoré sa volalo ako jeho brat. A to bolo zaujímavé tam byť na tom mieste, teraz volete za Linkou. A ten má syna Lota. A ak sa pamätáte, tak ten Lot na ten príbeh, tak mal, ten Lot mal dve dcery, ktoré ho opili a zneužili. A obidve z tohto, ak tu porodili deti, Moába a Amona. A oni potom mali problém s Moabitmi a s Amonizmi. V tejto knihe sudcov. To znamená, že väčšina, alebo mnohí z týchto národov, s ktorými robili alebo s ktorými tam žili, tak mnohí z týchto národov mali proste aj, nemali ani veľmi jazykovú bariéru. A po Abrahamovi vieme, že Boh sa identifikuje ako Boh Abrahama, Izáka a Jakoba. Tak Jakob mal potom 12 synov a to je tých 12 kmeňov Izraela. Totiž, keď sa spýtame, že kedy vznikol, alebo odkedy existuje tento národ, no, môžete si povedať, no tak Abraham mal zasľúbenie, tak on bol asi prvý Žid, no ale on sa ako Žid nenarodil. Tak jeho potomci sú Židia. No nie celkom. Jeho potomci sú aj Izmaeliti. A potom máte Jakoba, ktorý má brata, Ezaua. Viete, Ezau bol prorodený, ale predal to prorodenstvo za misu Šošovice, za bola červená Šošovica, pretože bola červená, tak ho volali červený, Edom. No a tento národ mal, ten izraelský národ, mal potom veľké problémy s Edomitmi. Takže ďalší národ, okrem Moabitov, Amonitov, tu máte vlastne Edomitov, ktorí boli Ezaovi potomci. A mnohokrát máte v Biblii, Ezau je Edom, to je mnohokrát. A v starom zákone všetci tí proroci proste zápasili práve kvôli Edomitom. a králi, ktorí tam potom boli. To znamená, že ani Edomiti sú zase Abrahamovi potomci. A Moabiti a Amoniti sú jeho príbuzní. Ale nikto z týchto tu nepatrí do Božieho ľudu, do toho ľudu, ktorú si Pán Boh vyvolil a zobral, že toto je môj ľud. A potom Jakob má teda z týchto 12 synov, nie je tých 12 kmeňov, alebo 13, ak chcete, lebo Jozefov kmeň sa rozdelí ako na dva a Boh mu dal ako keby dvojnásobné dedičstvo, takže Jozefov kmeň nenájdete, ale jeho dvoch synov áno. Ale napriek tomu dostali 12 území, lebo ten 13. by sme mohli povedať, že ten 13. kmeň je vlastne kmeň, ktorý nedostal žiadne územie a všetko. To sú leviti. Leviti boli všade medzi každým tým kmeňom a mali by byť takým smelujúcim prvkom. Ale potom je príbeh, viete, týchto 12 bratov, proste, viete, ten príbeh poznáte, príbeh Jozefa, keď ho predajú a proste, do otroctva on sa dostane do Egypta a tam nakoniec sa zmieria a celý ten národ sa presťahuje kvôli tomu, že nie je dosť potravy, tak sa presťahuje vlastne iba rodina zatiaľ, veľká rodina do Egypta. A potom z Egypta vychádza už ako národ, možno, tak to vyzerá. Ale ten národ sa stále tvorí, lebo hovorí sa, že národ potrebuje mať reč, potrebuje mať nejakú históriu, potrebuje mať napríklad zem, potrebuje mať možno aj nejakú krajinu, alebo nejaké zriadenie. Keby som to takto povedal, tak Kurdi majú problém, lebo nemajú síce národ, ale nemajú, nie sú ani úplne jednotní, ani nemajú územie, Kurdi. Je to veľký národ, ak poviem, že sú to národ. Čiže tá definícia je taká nie je celkom jasná, že kedy je skupina ľudí už národ. No ale keď idú s Mojžišom, tak už je ich 600 tisíc ľudí a mužov, to znamená, že vyše milióna. Keď zoberieme deti a ženy, tak je to vyše milióna ľudí. Možno je to národ. Ale stále je to 12 kmeňov. A Jakob dáva úžasne, ešte keď je to rodina, ešte keď to nie je, keď to nie je veľký národ, dáva úžasne týmto 12 synom, prorokuje. O nich požehnáva a hovorí, čo budú. Je to fantastické čítať, ako neskôr celá Biblia týchto 12, história týchto 12 kmeňov, ako sa naplňa to, čo Jakob povedal. A tak potom idú cez tú púšť prejdú a tam sa zdržujú viac ako bolo treba, ale pretože kvôli hriechu a viete, že iba 12 vlastne tí zvedovia sa dostanú vlastne do zasobné zeme, ostatní tam musia pomrieť a dokonca aj Mojžiš, lebo bol netrpezlivý a prichádzajú spolu s Jozuem, o ktorom sme sa už rozprávali, a prechádzajú do tej zasľúbenej zeme tak, ako im to povedal ešte ich praotec Jakob. Keď to boli len 12 ľudia. Idú do tých častí a obsadzujú tie časti a ich úloha bola jedna. Ich úloha bola očistiť toto územie, aby nemali problémy. To trochu nám robí taký, ako kresťané, nám to robí trochu problém, že ak majú tých ľudí zabiť, alebo nejako zničiť, alebo odpratať, tak sa na to za také malo kresťanské. Ale ten dôvod na to bol veľmi silný a to boli ľudia, ktorí boli nehorázne amorálni a Pán Boh im dokonca čakal. A oni čakali toľko rokov, až kým sa nenaplnila neprávosť týchto národov. Aj keď boli z veľkej časti príbuzní. Dokonca, ak sa pamätáte, ako Jozue prechádzal cez Jordán, skúsim tu nejakú mapu, tak Jozue, viete, z tej púšte to mal takto rovno. Prečo musel takto prechádzať?
okolo. No preto, lebo musel obísť územie, na ktorom bol jeho brat.
Tak sa aj volá, že brat knie, ktorá je najmenšie knie starozákona, ktorá je venovaná tomuto kmeniu, to je Edom. To sú práve jeho príbuzní, Edomiti. To sú vlastne Ezav, to je od Ezava. Ano? To sú tí najbližší, by som povedal. A títo povedali, a je to, tento príbeh je znovu zopakovaný, ešte aj v knihe, o ktorej sa teraz rozprávame, a sudcov, zase sa tam ten sudca pripomína, vy ste nám nedali prejsť, oni chceli po tejto ceste prejsť, ktorá je tzv. Kráľovská cesta, oni im nedovolili prejsť po tej kráľovskej ceste, vravili, že ani vody nenapijeme, aj keď sa napijeme, tak zaplatíme a nie, neprejdeš takto a nie len vtedy im to nedovolili, čiže museli prejsť okolo Jordánu a ísť takto dokola vlastne, ale potom celú tú históriu, ktorú mali pred sebou tento národ, ale aj ostatné národy im robili problémy. Takisto aj dnes všetky tie národy, čo sú okolo, im robia problémy. Čo je zaujímavé, je napríklad, že tuto vidíte Filistiu, alebo po novo by som povedal, že Palestínu. A Filištínci mali toto územie, kde to bolo zaujímavý národ, pretože pravdepodobne pochádzal buď z Anatolie, alebo z Kréty. A mali také usporiadanie štátne, ako tie grécke štáty. To boli mestské štáty, ktorí mali svoju autonómnu nejakú vládu. Viete, ako máte Spartu a tak ďalej v Grécku. A jedno z týchto miest, ktoré obývali, sa volalo Gaza. A dodnes, keď si zoberiete mapu Izraela, tú súčasnú mapu Izraela, tak dodnes si nárokujú Arabi, ktorí ale nie sú Filištínci, ani náhodou, lebo to sú Arabi, to nie sú tam Skréty, alebo to sú Semiti, Arabi. Ale oni si nárokujú, že by mali byť oni. Židia hovoria, vy to nie ste, ale dobre, tak boli ste tu. My sme to boli pred vami dávno. No to boli iní, ktorí sa volali Filištínci. Ale dnes presne toto je to pásmo Gazy, kde dnes vlastne musia veľké peniaze Židia investovať na to, aby keď z Gazy ide raketa, ktorá stojí $200, tak oni dávajú protiraketu, ktorá stojí $1,000,000, aby ju proste zrazila, aby sa eliminovala ešte vo vzduchu. Takže tak historicky si to nárokujú a majú toto územie Gazy, presne to územie, kde boli kedysi Filištínci. No a potom ešte sú samozrejme taký ten motýl kvázi, to je ten západný breh, kde sú vlastne teraz Arabi, nemajú autonómiu a nie je to vôbec jednoduché, stále sa to rieši. Takže kniha... Je to unikátna historická kniha, je to, predtým sme pribrali knihu, ktorá bola, neviem, kde bol zákon, neviem, Levitikus a podobne, toto je historická kniha a v historickej knihe, alebo história sa popisuje buď cez osobnosti, to sú králi, hrdinovia a to vidíme aj v tejto knihe, že sú tam tie osobnosti, vidíme tam práve tých sudcov a hlavne si samozrejme pamätáme Gedeona, Samsona, no to sú takí tí, niekto Deboru, dajme tomu, že nemajú radšej Deboru, možno. Ale takisto sa môžeme na tú históriu dívať cez národy a tie národy sú popísané, alebo sú tam nejaké vzory, cykly a cykly, ktoré sú v tejto knihe, sú veľmi jednoznačné a opakujú sa. A takisto môžeme sa dívať aj na cieľ, že aký cieľ vlastne táto kniha alebo história, ktorá sa to popisuje, má. A keď Židia mali za úlohu toto územie očistiť, bolo im dané a vôbec nebolo prázdne. A tie národy... Mám tu ďalšiu mapu, kde sú tie národy vlastne...
Toto sú tie národy, to som tu už mal,
áno. To je mapa tých národov, ktoré tam žili a na ďalšej mape zase mám mapu, kde tí, to územie, ako to tým praotec Jakob im povedal, že kde kto bude. To je táto mapa. A keď sa pozriete na prvý, keby si mohla prečítať prvý verš knihy, nie možno jeden alebo dva verše, knihy sudcov, tak vidíte, že táto kniha začína veľmi dobre. Jozue, to sme prešli, Jozue zomiera a teraz je otázka, aká? To je prvý, ten druhý verš možno.
Po smrti Jozuovej dopytovali sa Izraelci Hospodina. Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Kanáncom? Hospodin odpovedal, nech vyťahne Júda. Aj hľa, vydal som mu krajinu do rúk. Na to povedal Júda.
OK, takže tu je Júda. A prvá vec, že sa dopytovali Hospodina. Že ich zaujímal Boží názor. Potom si nájde posledný verš tejto knihy. A jednoducho zaujímal ich Boží názor a chceli ísť do toho. A chceli splniť tú Božú volu a chceli vyčistiť túto zem, chceli ju zaujať tak, ako majú. A pýtali sa, a kto bude prvý? To je super, nie? Fight Club. Proste, kto bude prvý? Ideme na vec. Ako ja chcem bojovať. Super. Ako končí táto kniha?
Posledný, no. Že nebolo kráľa. Predposlední. Benjaminci urobili tak. Vzali si ženy podľa svojho počtu stancujúcich, ktoré uniesli, odišli a vrátili sa do svojho dedičského vlastníctva. Potom si postavili mestá a bývali v nich. Vtedy sa Izraelci rozišli, odkiaľ každý k svojmu kmenu a k svojej čeľadi. Odišiel teda každý odtiaľ do svojho dedičného vlastníctva. V tom čase ešte nebolo kráľa v Izraeli, každý robil, čo uznal za správne.
Presne tak. Dôležitá veta, v tom čase ešte nebolo kráľa v Izraeli a každý si robil, čo sám uznal za správne. Nie, čo Boh chcel, ale čo vlastne, jednoducho, táto kniha končí zle. A keby to bol koniec knihy, keby to nebola kniha Rút, tak je to celé zle. Veľmi zle. Hoci kniha Rút je jedný príbeh. A všimnite si, že už tu už nekonajú ako národ, už ich tu vidíme ako individuálne kmene. A je tu napísaná jedna dôležitá veta, že okrem toho, že si každý robil, čo chce, tak nebolo kráľa v Izraeli. Zaujímavé, táto veta je veľmi zaujímavá, lebo je tam 4 krát. 4 krát je táto veta napísaná, je to v kapitole predtým a ešte predtým a ešte predtým, je taký refrén. A dokonca som čítal u niekoho, že to je kľúčová veta. Teraz by som sa možno k tomu aj priklonil, že áno. Pretože toto obdobie súdcov bolo medzi obdobím. Lebo máme tu obdobie, keď dobývali zem, to je Jozua. A potom tu máme dlhé obdobie kráľovstva. Boli traja králi, ktorí mali jednotný Izrael pod sebou. To znamená, to ste v podstate Šalamúnom to ale skončilo. Ten najlepší kráľ bol Dávid a pred ním Saul. Takže Saul, Dávid, Šalamún. A potom sa kráľstvo rozdielo na dve časti, na sever a na juh. A ten sever bol strašný, ako úplne strašný. A nakoniec aj ten juh, neskôr. Ale oni tu ešte boli vlastne... Oni tu boli... Na konci sa už netvárali ako kmene, ako jeden národ, ako jednotlivé kmene a každý si šiel ku svojmu a každý si robil, čo chcel. No, zaujímavé, že keď sa pýtame, že kto napísal túto knihu, tak po dlhom takom bádaní sa ponúka jedna vec. Slovo kráľ sa v tejto knihe opakuje 80 krát. A pritom tam máte 4 krát, že nemali kráľa. Ja tu mám referencie, možno sa k ním dostanem, že Pán Boh nechcel, aby mali kráľa. Keď chceli, mám tu poznámka, keď chceli urobiť z nejakou sudcu kráľa povedal, nie, ja... Oni mali kráľa. Ale to bol kráľ na nebesiach. Oni hovoria, nie, my chceme takých kráľov, ako majú tí ostatní. Všetci tí ostatní, tí národy, mali kráľov. Aj tie mestské štáty, aj tie veľké ríše, to všetko, tam mali kráľov a to vidíme aj v tej prvej kapitole, ako tam boli tí králi, čo bojovali proti ním a oni chceli kráľa. Stále za každú cenu Pán Boh nechcel, aby mali kráľa. Bol proti tomu. Oni si toho kráľa vyvzdorovali nakoniec a Pán Boh im ho dal. Ale vieme aj, že za akú cenu, a to vedeli, to im bolo dopredu povedané. Mám tie odkazy, poznámka. Takže nemali mať kráľa. Ale prečo je tu toľko krát slovo kráľ? Prečo je tu taký referen, že ešte nemali kráľa? Pravdepodobne je toto napísané v období, kedy už kráľa mali. Táto kniha. A teraz hovorím o knihe, ktorá sa skladá u nás dvoch kníh. A kniha Rút, posledné slovo knihy Rút, a keby si prečítal ešte poslednú vetu z knihy Rút, čiže zdá sa, že je to napísané, keď už kráľa mali, ale o období, keď ho nemali, retrospektívne. Ale posledný verš knihy Rút hovorí, že...
Salmón splodil Boaza a Boaz splodil Obeda. Obed splodil Izaja a Izaj splodil Dávida.
Presne tak. Nie kráľa Dávida, ale Dávida. Král, Dávid ešte nebol král, keď toto bolo napísané. Keby bol, tak je tam jasné, že kráľa Dávida. Takže Dávida. Takže zrejme je veľmi pravdepodobné, že sa nám ponúka, že autor tejto knihy je Samuel, ktorý už potichu pomazal Dávida, ale bola treba ukázať, prečo Dávid a prečo nie Samuel, prečo nie Saul. A dal sa to veľmi pekne ukázať na týchto kmeňoch, ktoré mali veľký problém. História je naša história, môže byť či už osobná ako moja. Poznáte to, že... alebo aj tá história národa, ale poznáte to sami, keď sa hovorí o tom, že prežívam cykly, raz, alebo sinusoidy, raz som na tom dobre, raz som zle, dobre, zle. Častokrát mladí kresťania proste to majú, ale kľudne aj starší kresťania. Že som s Bohom, úžasne som nadšený a potom vôbec neprežívam jeho prítomnosť. Táto kniha je plná cyklov. A keď si pozrieme... túto tabuľku, tak tu vidíte tých sudcov. V podstate takým úvodom do situácie sú verše, ktoré končia 3. kapitolom s 6. veršom a o 3. kapitole 7. verši máme príbeh Otniela. A tu máte v tabuľku verše, ktorý sudca vtedy riešil situáciu. A tu máte nepriateľov. A problémom v tom, že keďže títo Hebreji si nesplnili povinnosť, ktorú mal za Pán Boh, tak tie národy nevyhnali, tak po väčšine sa usídlili na kopcoch, na vrchoch. Tam to bolo voľné. Ale v dolinách boli tieto iné národy. A tá geografia bola taká, že tam máte od východu na západ jedno údolie, potom druhé údolie, takže to máte na tri časti rozdelené. A zo severu na juh tam zase máte rieku Jordán, takže tí, čo boli pred Jordánom a za Jordánsku, tak tí nemali také ľahké medzi sebou komunikovať. Tí nepriateľne, hoci kedy ich mohli takto jednoducho napadať. A keď sa pozriete... No a teraz, čo robili títo Židia? Tak oni, keďže tie národy tam mali a boli im dobré a boli spokojní, tak mladí chlapci, samozrejme, muži išli dole do dolín za dievčatami, brali si ich za ženy, okamžite je tam problém, pretože ten svokor mal nejakého božíka, manželka tiež chcela, takže si dal už toho Božíka aj ku sebe. Začali byť kompromisy. S kompromisov potom prišiel hriech. A Pán Boh a zároveň dali čas týmto národom, aby sa posilnili a tie národy okamžite ich začali napadať. A tu máte tých nepriateľov, v podstate, tu máte napríklad Mezopotamci, ale v podstate sú tam aj Moabiti. Tá nie Moabiti, ale v tomto prípade by tam mali byť aj Edomiti. A tu máte Moabiti, Filištinci, Kadanejci, Medianiti, Abimelech a zase Filištinci. A mali niekoľko rokov, mali tak ťažké obdobie, keď budeme prechádzať vlastne niektorých tú situáciu, ktorá tam bola, tak niekedy to bolo veľmi ťažké obdobie, kedy sa báli o svoje životy, o svoje polia, o všetko. A úplne sa triasli strachom, čo s nimi bude, len preto, že tie národy tam nechali fungovať, nechali im výraz, nechali sa zosilniť a zároveň Pán Boh trestal cez tieto národy práve to, že oni s nimi robili rôzne pakty, ženili sa s nimi, potom stavali tých rôznych božikov, modli a Boh povedal, tak toto nie. A použil ten národ, ktorý tam nemal byť na potrestanie Božieho ľudu. A teraz tu vidíme tieto roky, potom príde nejaký vysloboditeľ. A tu vidíte, prvý bol Otniel, potom Ehud, Debora, Gideon a tak Samson nakoniec. Boli veľkí a malí, väčšie, menší títo sudcovia s tým, že o tých menších máme možno 2-3 verše iba. A o niektorých sú, myslím, že Samson to je kopu kapitol o jednom. Úžasný príbeh, hlavne taký dobrý do besiedky. Hoci nie všetko sa dá povedať v besiedke. Anika musela, keď to robila na besiedke, musela preskakovať. Tam sú hrozné veci, ktoré sa diali. Ja niektoré by som teraz povedal tak opatrne za chvíľu. Ale a potom, keď tento sudca tiež nie je dobrý názov, skôr je to slovo vysloboditeľ, alebo záchranca, to hebrejské slovo, ale on potom aj súdil. Tam skôr je sloveso, že súdil, ale až potom neskôr. Ale on bol veľmi často vojvodca, veľmi často taký, ktorý nechcel byť tým vojvodcom. To je ináč veľmi dobrá kvalifikácia. Teraz som videl film Dvaja pápeži, super film, odporúčam, kde ten voľbe pápeža hovorí ten jeden z nich, že ale ja v žiadnom prípade nemôžem byť. A druhý vraví ten arcibiskup, že no, To je prvá kvalifikácia, keď nechceš byť, aby si bol. Tak to vidíte, že oni, to neboli žiadni udatní ľudia na začiatku, to boli úplne zbabelci, ale Pán Boh ich pomohol a vidíme ich na konci ako udatných ľudí. Ako udatných ľudí, ktorí úžasne, Samson absolútne zlyhal a nakoniec zachránil vlastne Izraela, ale najprv zlyhal, ano, najprv sa nechal opantať ženou, alebo tým príbehom prídeme potom, keď budeme ale chcem, aby sme mali obraz taký, aby sme, keď sa budeme dívať na toho jedného sudcu, aby sme sa neutopili v tom jednom príbehu a nevideli ten väčší obraz. A potom, keď ten sudca vyslobodil a súdil potom ten národ, tak oni potom fungovali a mali pokoj. Mali pokoj vnútri, mali pokoj od tých národov okolo. A tu vidíte, koľko rokov mali pokoj. 40, 80, 40, 45, 20 a tak ďalej. A keď to všetko zrátate, tieto roky, tak vám to nebude sedieť. Viete to video na internete? Jedno, že to mi nevychádza. Tak tiež vám to nebude vychádzať. Lebo dohromady je to oveľa viac rokov, ako to obdobie trvalo. Je to priveľa. A tam práve vidíme, že tento národ sa nechová úplne ako národ. Pretože títo sudcovia neboli sudcovia celého Izraela, ale vždy len jedného alebo dvoch kmeňov.
Vrátim sa k jednej mape. A toto je
technické problémy, ale má mapu, kde sú tí sudcovia napísaní, ale v podstate A keď si pozriete tých sudcov, ako sú na mape, tak zistíte, že prechádzajú plynule z juhu na sever. Ako keby tá pliaga, proste tento problém, ktorý tam bol, išiel z juhu na sever. Trošku sa vrátia naspäť, síce na juh a zase ide na sever, ale v podstate to ide z juhu na sever. A sú to niekedy... Sú to paralelné príbehy, niekedy sú to príbehy tak, že jeden kmeň má sudcu a je tam dobre a ešte nezomrel a v druhom kmeni už ich sudca zomrel a vlastne začínajú veľké problémy. Ak si chcete prečítať, tak Genesis 15:16, tam máte veľmi kľúčový verš, ktorý hovorí, že prečo Izraelci museli byť tak dlho mimo zasľúbené zeme. Boli 40 rokov na púšti, predtým ešte boli veľmi dlho v Egypte. Prečo tak dlho čakali v Egypte? A Boh dáva na to odpoveď, a to preto, lebo tí Amorejci, ich hriech ešte nebol naplnený. Pán Boh ich poslal do tejto zasľúbenej zeme až vtedy, keď tí Amorejci boli tak na tom zle, že bolo absolútne správne ich jednoducho zlikvidovať a vyhnať z tej zeme. Môžeš prečítať 15:16, Genesis 15:16.
Až štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo doteraz nie je vina Amorejcov dovršená.
Čiže buď ich čaká 4 pokolenia, lebo Amorejci ešte nie sú taký hriešný, ale potom to už bude absolútne na trest, aby vy, izraelský národ, ste boli trestom pre týchto Amorejcov. Ale keď oni to nespravili úplne, tak nakoniec ten Amorejci boli trestom pre Izraelcov neskôr. A tak sa tam dostávame do... A aby bolo jasné, ten kontext tohto verša začína už o 13. verši, že Hospodin povedal Abrahamovi, ešte ani nie Abrahamovi, Abrahamovi o tom, že ste, jeho potomstvo bude veľké. A dokonca tu píše, vec istotne, že tvoje semeno bude pohostinnou zemi, ktorá nebude patriť im a budú im ľudom v tej zeme slúžiť, to hovorí o Egypte, a budú ich trápiť 400 rokov. Prečo sú 400 rokov v Egypte? No preto. A národ, ktorému budú slúžiť, ja budem súdiť a potom vyjdu s veľkým majetkom. To sa tiež stalo. To je všetko úžasné proroctvo, ktoré sa stalo, ktoré poznáme z toho príbehu z Egypta. A ty pôjdeš ku svojim otcom v pokoji, lebo tam už boli pochovaní pravcovia. A pochovaný budeš v dobrej starobe, ako sme čítali. Ale štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo ešte doteraz nie je naplnená nepravosť Amorea. A potom... Na poznámkach zákony o sudcoch v 5. Mojžišovej a zákony o kráľovi, zase 1. Mojžišovej, 17. kapitole aj v 5. Mojžišovej, ale nebudem to čítať, aby sme, ak to by chcel, tak 5. Mojžišova 16. kapitola 18. verš, to je o sudcoch a 1. Mojžišova 17. kapitola 6. verš a 5. Mojžišova 17. kapitola 14. verš a ďalej o kráľoch. To je veľmi zaujímavé. A pôvodne, ako som hovoril, že nemali mať kráľov, to je 1. Samuelova 8, ale aj 10, verše 5, 7, 19, a 10. 19. verš. A Hospodin hovorí Mojžišovi, iď odtiaľto hore, ty svoj ľud, ktorý vyvedieš z hore, z ktorých si vyvedol z egyptskej zeme, do zeme, ktorú som ti prisahal, a Abrahamovi, Izakovi, Jakobovi, povedz, dám ju tvojemu semenu a pošlem pre tebou anjela a vyženiem Kananea, Amorea, Hetaja, Ferezea, Heveja a Jebuzea. A 5. kapitola, tá 5. Mojžišova 7. kapitola 16. verš. A stráviš všetky národy, ktoré ti dá Hospodin tvoj Boh. Nezľutuje sa tvoje oko nad nimi a nebudeš slúžiť ich Bohom. Presne toto nezvládli. Presne opak sa stalo. Lebo by ti to bolo osídlom, a bolo to osídlom, a celá kniha, a kniha sudcov je o tom, že to nespravili, nezvládli a bolo to osídlom, bolo to problém. Ale nie len táto kniha, ono to pokračuje aj ďalej. Ono to pokračuje aj počas kráľov, počas Severného kráľovstva, Judského kráľovstva. Všetci tí proroci, väčšina z nich prorokuje okrem dvoch prípadov snáď proti buď Severnému kráľovstvu, alebo Južnému, alebo obidvom. Pretože, a stále tam majú kniha prvá, druhá kráľovská, proste paralipomenom, takisto to je tento isté ako kráľovská, len z pohľadu zase prorokov a kňazov. Jednoducho stále majú problémy s týmito národmi, ale aj s tým, že ich Pán Boh tie národy používa ako trest za to, čo izraelský národ robí. A bolo by ti to osídlom, 5. Mojžišova pokračuje, lebo si povedal vo svojom, keby si povedal vo svojom srdci, tieto národy sú čo do počtu väčšie ako som ja, ako ich ja môžem vyhnať? Nebudeš sa ich báť, ale dozaista budeš pamätať na to, čo učinil Hospodin, tvoj Boh, faraónovi a všetkým Egypťanom. A tu sa dostávame do problému možno aj druhej generácie, lebo prvá generácia zažila Egypt. Prvá generácia zažila púšť. Aj zlyhanie na púšti. Ale aj prechod cez more. Zažili úžasné zázraky. Druhá generácia mala príkaz, ale nezažila to. Ale niekedy to môže byť aj v osobnom živote. Aj Gedeon. Viete, Gedeon dostal príkaz od Pána Boha, že má postaviť oltár. No, nebol veľmi odvážny, tak išiel na to v noci s 10 ľuďmi. A ešte s 10, áno, vlastne, alebo to bol oltár jeho otca vlastne. Zboril ho a dal tam Boží oltár a dal tam meso na to a Pán Boh proste zapalil ten oheň a to bol úžasný zázrak. A Gedeon potom, čo toto uvidel, čo povedal? Bože, daj mi znamenie. Takže to sa k tomu určite vrátime, či rúno je naozaj to, čo máme robiť. To nebolo práve to najlepšie, čo bolo treba robiť. Ale Pán Boh sa aj na ňu zľutoval a nakoniec ho previedol cez všetku tú jeho bojácnosť a nevieru a nakoniec k úžasnému hrdinu a k úžasným výsledkom. A k tomu, že zachránil ten kmeň, v ktorom bol. A okrem tých kmeňov, čo som spomínal, tých nepriateľov ako Edomiti, Moabiti a ďalší, ktorí boli vlastne Semiti, Amalikiti, to bol Amalik, bol napríklad vnúk Ezava, no to boli zase Edomiti, takisto. Tak tam bol ešte, boli tam Mediančania, to sú zase tiež Semiti, to je arabský kmeň. Stále sa ako si pohybujeme, okrem tých Filištíncov, vlastne viac menej príbuzných, takže naozaj aj tá jazyková bariéra tam možno nebola až taká veľká, určite nejaká bola, ale nie je taká veľká. A teraz tu mám veľa poznámok, ktoré vynechám k tým všetkým národom, lebo to by bolo strašne veľa, ale je to zaujímavé čítanie, odkiaľ kde ako prišli a tak, a tam práve ma úplne zarazilo to, čo som vám hovoril. A mne to bude to niekoľko strán. A tak teda táto kniha je popis toho medziobdobia, keď ešte neboli králi. A viem, že sa opakujem, ale je to dosť dôležité. A toto, pokiaľ to asi 350 rokov, preto tá tabuľka nám nesedela. A tá od Jozovej smrti až po nastolenie Saula. A Židia vtedy tam mali taký štátny systém, ktorý sa múdro volá Amfitiktyonia, a je to aj po grécky, to tu má napísané takisto, proste je to zväzok kmeňov, ktorý je spojený s náboženským putom, s centrálnym kultovým miestom, so centrálnou svätyňou. To je definícia, no, tohto štátneho útvaru. Proste nebolo to republika, nebolo to kráľovstvo, nebolo to nič také. A A tých sudcov bolo proste 6 veľkých, 6 malých a ďalšie ešte, ale to, čo vidíme,
že sa dialo znovu a znovu, je veľmi dobre vidieť na tom cykle, ktorý som spomínal, a ten cyklus je, no tak toto už, sekundu. Ten cyklus je dobre popísaný a určite sa tomu PIT bude venovať, keď bude prechádzať, alebo niekto iný, keď bude prechádzať tou tretiu kapitolou. A to je práve to, že oni vpadli do hriechu a potom prišla tá Božia odplata. Čiže robili to, čo je zlé v očiach Hospodinových. Toto je fráza, ktorá sa v tej knihe mnoho a mnohokrát vyskytuje znovu a znovu. Robili zlé, to čo je v očiach Hospodinových, a zabúdajúc na Hospodina, slúžili Baalom Ašera. Potom prišla odplata. Tu máme verše 3, 7, 8, 9, 10, 11. Tam je to krásne, celý ten cyklus vlastne popísaný. Potom sa zapalil hniev Hospodinov, aby ich predal alebo vydal. Veľmi často Pán Boh vydáva aj Rimanom, ja neviem, prvý kapitole máte, že Boh ich vydal. Keď chcete, tak ich vydal do veci, ktoré nemali robiť. Ale Pán Boh ich vydal ako objekt tohto trestu z tých ostatných národov. Potom prišiel pokánie, to je ten verš 3, 9, že kričali na Hospodina, a potom prišla záchrana. Zbudil Hospodin synov Izraelových záchrancu. To je v jednom verši, máte to kričanie a hneď aj tá záchrana. To netrvalo dlho, Pán Boh dal toho sudcu a potom mala, verš 11, zem pokoj 40 rokov, až zomrel konkrétny sudca. Tí ľudia potrebovali niekoho, kto bude garantom toho pokoja. Ako náhle ten človek zomrel, okamžite idú zase k národom druhým. Zase sa to opakuje. Zase si berú za ženy tie moabitky alebo kananejské a tak ďalej. A zase ten istý cyklus. Možno ďalšia tá skupina, medzi ktorými je možno len pár kilometrov rozdiel. Oni nie, že by úplne o sebe nevedeli. A zaujímavé, keď si pozrieme sudcov 8. kapitolu, to stojí za to, myslím, že keď Gedeon ich vyslobodil z rúk Medianitov, to je práve to, čo som spomínal, že keď sa dostali, toto je oddiel, ale Gedeon bol zase ďalší sudca, keď ich vyslobodil z rúk Medianitov, chceli z neho spraviť kráľa a nielen kráľa, ale dokonca dynastiu, aby to mali nejak pozichrované, že keď ten kráľ zomre, tak hneď vedia, kto bude tým ďalším. Môžeš prečítať 8, 22 a 23.
Potom povedali mužovia izraelskí Gideonovi: Panuj nad nami, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna, lebo ty si nás zachránil z rúk Midianov.
A čo im na to povedal Gideon? Veľmi dôležitú vec, 23. verš.
Ale Gideon im odpovedal: Nebudem nad vami panovať, ani môj syn nebude nad vami panovať. Hospodin bude panovať nad vami.
Pán Boh nechcel, aby mali kráľa ako tie ostatné národy. Pán Boh chcel, aby on bol ich kráľ. Boh chcel, aby tam nebola monarchia, ale aby tam bola teokracia. Nezvládli to. Stále chceli človeka. A toto sa môže stať aj spoločenstvom, aj nejakému, ak si nejaké spoločenstvo, zbor napríklad, si povie, že tu je na záchranca, bo to môže kazateľ, niekto, áno? A keď jeho nebude, tak my končíme, my sme úplne troska. Nie je to dobré. Nedúfajte v kniežata, poznáte ten verš. My máme, kazateľa to je fajn, ale my máme proste našim pánom, našim kráľom by mal byť Ježiš, a nie človek. A oni stále hľadali toho človeka. V 1. Samuelovej, Samuel píše v 1. Samuelovej 8. kapitole, že si žiada ten od 5. verša, že si ten ľud žiada kráľa. Zase povedali mu, že ty si už starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách Samuelovi. Ustanov nám teda kráľa, aby nás súdil. Znači ten jazyk toho Samuela je presne taký istý, aj spôsob toho výkladu ako sudcov. Zase máme ďalšiu indiciu, že pravdepodobne to písal Samuel, tieto knihy. Ustanov nám kráľa, aby si nás súdil, ako je to u všetkých národov. Oni sa dívali na tie ostatné národy, aj my to chceme, kráľ, to je niečo, to je super, to je sláva, to sú zbrane, to je zlato, to je pompeznosť a tak. No tá vec bola zlá v očiach Samuelových, keď hovorili, dá nám kráľa, aby nás súdil. A Samuel odpovedal na všetky tieto slova, tak povedal slova hospodinovi ľudu, ktorý si žiadal od kráľa, povedal, a povedal im, že čo ich to bude stáť. Keď budete mať kráľa, dobre budete mať, bude to Saul teda, ale bude vás to stáť strašne veľa. Toto bude právo kráľa, hovorí, ktorý bude kráľovať nad vami. Bude brať vašich synov, postaví ich ku sebe, ku svojim vozom a urobí ich svojimi jazdcami, budú behať pred jeho vozom, učiní to na to, aby si narobil veliteľov nad tisícami a nad 50, aby mu orali jeho ole, žali jeho žnivo, robili jeho vojné nástroje, výstroje a tak ďalej. Poberie jej najväčšie polia vaše, takže vinice, bude brať desatinu proste, z vašej úrody a zobrať najskupnejších sluhov, mládencov, aby pracovali pre neho. Bude brať desiatky z vášho stáda a vy budete mu sluhami a budete kričať toho dňa pre svojho kráľa, ktorého si zvolíte, ale sa neohlási sa vám hospodin toho dňa. Avšak ľud nechcel počuť nahlas Samuelov a povedali, nie, ale kráľ bude nad nami a budeme aj my ako všetky iné národy. Ja to teraz čítam. Ten text písma 1. Samuelova. A bude nás súdiť náš král a vyjde pred nami a bude bojovať naše boje. Chceli vodcu. Nechceli Boha, ktorý na nebesi ako vodcu chceli. Tak ako tie ostatní králi. A tak máme, keď si dáte na internete, neviem, funguje tu internet na tomto počítači? Keď si dáte na internet, ak by si mohol pomôcť a skús dať Google.
Môže.
A do toho Google napíš jednu vec. A záver knihy je, táto kniha obsahuje 7 cyklov, ktoré som tam ukazoval. 7-krát vidíme celý ten cyklus a ten záver knihy je strašný. Tie cykly totiž končia, ale to nie je to koniec knihy. Tie cykly končia a potom nasleduje ešte popis toho, ako vyzerali dva kmene. A tie dva kmene boli Dan a Benjamin. A ak máš Google tam, tak tam daj vyhľadať toto nejako súhlas a daj tam vyhľadať po anglicky, tam napíš, že judges, you guess, a cycles. Čiže keď dáme do Google sudcov, kniha sudcov a cyklus a dáme vyhľadať obrázky, čiže cycle, a keď dáš enter a dáš obrázky, pozrite sa. Každý vie, že kniha sudcov a tieto cykly, to je ten istý cyklus, ktorý je v tej tretej kapitole znovu a znovu a znovu a znovu a znovu. A v podstate je ich veľa. Stačí toto a scrollovať. Proste všetci vedia o tom, že toto je kniha sudcov. Ak chcete vedieť kľúč ku knihe sudcov, tak to je ten omyl. Viete, my sme mali dneska voľby, teda včera, a my tiež môžeme sa dostať do cyklu a môžeme zase dúfať o 4 roky, že možno niekto nás zachráni od tých, čo teraz sme sa tešili, že nás zachránia. Ano? A môže to byť cyklus, lebo moc je niečo, čo je veľmi... Vie to veľmi zmeniť človeka, keď niekto dostane moc a nemal ju doteraz. Ale môže to byť, a nemusí to byť cyklus, Môže to viesť aj smerom k niečomu, lebo celá Biblia nie je úplne cyklus. Je tam veľa takýchto cyklov, ale je tam ešte niečo, línia. To je tá línia, o ktorej som tu hovoril, od cez Abela a tak ďalej až po Ježiša, línia, ktorá ide dopredu. A túto líniu práve vidíme v knihe Rut. A dialo sa to len pár kilometrov od týchto dvoch hrozných, od týchto, to je ten istý cyklus, ktorý som dal vo veršoch, to je tretí kapitol, to isté. Niektorí tam majú 5 častí, niektorí 4, niektorí 7, ale je to stále tá istá vec. A tieto dva kmene, tie príbehy sú hrozné. Ten kmeň Dan, a vrátim sa naspäť tým obrázkom, tak ten kmeň Dan, keď sa pozriete na mapu, takže musím si zobrať skúsim toto, dobre. Keď sa pozriete na mapu, neviem, či sa to zväčšiť, ale tuto vidíte kmen Dan. Ale neviem, či viete o tom, že na každej ďalšej mape nájdete tuto kmen Dan. Tak ako je to možné? Ako je to možné, že oni dostali územie už od svojho pravca Jakoba, ktoré vlastne s Filištíncami susedilo, to je tá Gaza. No? Gaza bola jedno z tých miest Filištíncov. Tuto dostali územie a oni sa tak neboli schopní urobiť to poslanie, ktoré mali, že zo strachu, z toho neúspechu, radšej odišli sem na sever a tu si postavili mesto Dan a sem sa presťahovali. Keby som dal nejakú ďalšiu mapu, tak tam uvidíte, že Dan je na sever. A keď si pozriete v tých posledných kapitolách knihy Sudcov, tak zistíte, že tento kmeň Dan, jeho hlavný problém bola modloslužba. Ale totálna. Jednoducho tam niečo si ukradol ten jeden syn a teraz Ježiša chceli potrestať, tak vlastne on povedal, ja som to zobral, tak dal peniaze a ten rodič, namiesto toho, aby to riešil, tak za to striebro proste urobil Božíka, tu máš Božíka. A potom sa presťahovali a potom tam išiel, potom to bolo tu hore a teraz tam prišiel ten Dan a ten kmeňa povedal, no ale totiž, potom tam bol nejaký levita a povedal, že vieš čo, tak bude sa starať o tých božíkov, ale by to, že dobre. Boží služobník, ktorý mal byť garantom toho, že sa budú smerovať k Bohu, povedal, dobre, ja budem tvoj súkromný farár a budem sa ti starať o tvoje modly. A potom tam prišiel tento kmeň Dan a povedal, vieš čo, to je dobré, že to máš takého levitu, to by sme aj my chceli a čo keby sme ti zaplatili a budeš nám robiť pre celý kmeň takého správcu tých našich božíkov. To bol problém kmeňa Dan. A kmeň Benjamín, viete, Benjamín, to nám tak znie, to najmladší, to je taký super, zlatý, nie? Ten to mal ešte horšie. A toto už je problém, že to je príbeh, ktorý už by sa nedal povedať v besiedke. A mám problém ho trochu hovoriť aj tu, do tej náhrobky. Tam nakoniec nejaké prostitútky, ktorú museli vlastne zachrániť, proste nezachrániť ju vlastne, aby zachrániť človeka, ktorý bol vnútri v dome, tak tomu davu, ktorý chcel každopádne znásilňovať, dali proste pred dvere prostitútku, on ju znásilnil a toto sa stalo v podstate to neboli ľudia z Benjamina, ktorí tam boli, ktorí tady prechádzali, ale tam sa to stalo, to boli tí ľudia, ktorí boli vonku a ktorí to spravili a vtedy rozštvrtili alebo neviem koľko násobne to telo a poslali to do každého kmeňa, aby v každom kmeni vedeli, že toto sa stalo kmene Benjamin. A teraz ten kmeň dopadol veľmi zle. Ináč ani Dan potom nenájdete, myslím, v zjavení. Dúfam, že sa nemýlim, keď sa kmene vymenovávajú. Ale keď sa toto dozvedeli ostatné kmene, tak tam vznikla občianská vojna. pobili, dokonca tam ženy, deti boli pobité, a zistilo sa, a tí, oni sa zaprisahali tí ostatní, že im nedáme proste ženy a tak, a žiadne, to znamená, že hrozilo, že ten kmen Benjamín vlastne bude zlikvidovaný. Ale potom prišli nejako na to, aby bola ovca sýta, či ako ovca celá vlk sýty, že dobre, tak my vám ich nedáme, ale môžete si ukradnúť. Tak oni si potom kradli tie ženy. A z tohto kmeňa bol ten prvý král. A zaujímavé je, že kniha Rút hovorí úplne iný príbeh, kde práve je to Moabitka. Tá z toho, viete, Pán Boh inak koná s národom a inak človekom. Pán Boh môže odsúdiť národ a povýšiť človeka, ktorý je v ňom. A teraz cudzozemka, to bola títo to ale samozrejme nebol Benjamín. A to bolo z Júdu. A oni mali tendenciu si brať z iných kmeňov, ale niekedy aj z iných národov. Proste, keď bol problém v tom národe, tak bol hlad, tak proste tak jednoducho ten človek išiel do cudzej krajiny tu na, kde si zobral cudzemku a teraz tí synovia zomrli, tak zrazu tam ostávajú dve céry, ktorí dve ženy, ktorí prišli o manželov, tak, dve nevesty a jedna z nich Rút a tá židovka teraz sa vracila naspäť bez šance. Vtedy a vôbec aj dodnes na Blízkom východe, keď žena je vdova, tak nemá nič. Nemá žiadny dôchodok. To je to najhoršie, čo sa môže stať žene, keď nemá deti, alebo keď je vdova. Alebo obidvoje. Proste to je proste žobračka, ktorá musí žobrať, lebo sa nikto nepostará. Ale existuje tu tá možnosť, že nejaký príbuzný by ju mohol vykúpiť. A to bol Boaz, ktorý sa na to podujal. A táto žena, ktorá je Moabitka, sa nakoniec dostala do rodu kmene Pána Ježiša Krista. A celý tento rodokmeň smeruje k Dávidovi. To bol ten posledný verš knihy Rút. A cez Dávida potom ďalej k Ježišovi. Dokonca ani Boaz to nemal také jednoduché. Veď jeho stará mama bola tá ľahká žena z Jericha, ktorá ale sa postavila na tú správnu stranu. Bola tam aj Tamar, ktorá bola znásilnená. Takisto z tej istej rodiny. Proste. Jednoducho, Pán Boh nám ukazuje, že áno, títo národy boli zlé, ale boli tam ľudia, ktorí sa pridali k Božiemu ľudu. A Pán Boh nám ukazuje, že Ježiš prišiel naozaj cez slabých a pre slabých. A aj pre nás, aj pre iné národy. Nie len pre ten jeden národ. Aj tie iné národy, aj tie najhoršie postavy možno, ktoré sa k nemu obrátili, sa nakoniec dostali do Ježišovho rodokmeňa. Tu v Žiline bol brat Pfeiffer, ktorý šiel za to Američankou, volá sa Ruth Stewartová a tam ju v Londýne na jednej konferencii požiadala o ruku, nám vraví, že no, ja si to musím rozmyslieť a potom napísal mu naspäť, že ona bola Ruth, ano, tak mu napísala len jeden verš z knihy Ruth. Tvoj ľud je, your people is my people, your God is my God. Tvoj Boh je môj Boh. Tvoj ľud je môj ľud. A predstavila sa sem najprv do Čech, potom do Žiliny a tu aj zomrela. Vlastne v Žiline. A toto urobila Rút, takisto z Biblie, ktorá vlastne Pán Boh si používal aj takýchto ľudí. Takže to, že Pán Boh koná s národmi, to, že tú sinusoidu môžem prechádzať ja, ty a tak ďalej, to je pravda. Môže ju prechádzať zbor, môže ju prechádzať národ, ale Pán Boh ešte z toho národa nemá problém si vyťahnuť človeka, ktorý je Boží, ktorý počuje hlas, nasleduje, aj keď to nie je z Božieho ľudu napríklad, a pripojí sa k nemu. Pán Boh to takto ocenil. A ten Benjamin, ten vlastne jeden z najhorších kmeňov, ktoré môžeme nájsť, ktoré má stále problémy, tak tomu pripadalo mesto, ktoré sa dnes volá Jeruzalém. Tam fungovali normálne národy, ktoré tam bol národ, ktorý tam bol a Benjamin ho mal získať a nakoniec ho strátil, ale dobil ho potom až Dávid. Dávidovo mesto. Dávid dobil Jeruzalém. A tak kmeň Júda, tá rodina z Betlehemu, proste šesťkrát v knihe Rúd je spomenutý. Je to vlastne, je pravdepodobné, že je to príprava Júda uvedie kráľa Dávida, ktorý, tak som povedal, že už bol tajne pomazaný. Táto dvojkniha je vlastne aj u nás. Aj u nás, že aj my máme podiel na tom, že alebo na to spasenie, keď Pán Boh dáva aj týchto ľudí, ktorí spasenie pripravovali. My sme ako tá Rút, tá nevesta. A Boaz je typ Ježiša, ktorý... Celá Biblia je vlastne jeden príbeh, kde Pán Boh pohľadá nevestu pre svojho syna. A končí sa Biblia svadbou. Cirkev ako nevesta. A tak... História môže ísť v cykloch. Dobre, horšie, zlé, veľmi zlé, vyslobodenie, zase a tak ďalej, znovu a znovu a znovu. Alebo sa môžeme vybrať cestou spoločenstvo, ako ja, ako človek, alebo ako národ sa môžeme vybrať cestou, ktorá nebude cyklom zase znovu návratu k zlému a znovu a znovu. Ale môže to byť cesta, nie cesta, ktorá je naznačená v knihe Súdcov, ale cesta, ktorá je naznačená v knihe Rút, cesta, ktorá začala už tu niekde od tej dobrej linie, ktorá ide až k Ježišovi a k svadbe Barankovej. To je druhý pohľad na históriu a môžeme byť súčasťou tejto histórie. Čiže nielen takto negatívne. Môže byť to je ten pozitívny prvok. Že to ide, že to nie je len cyklus. História nemusí byť len cyklus. Stále zlé, zlé, zlé a lepšie a horšie, zlé a zlé. Alebo špirála, ako hovorili predtým v inom režime učili, ale môže to byť cesta k niečomu dobrému a lepšiemu. A táto dvojka nám ukazuje, že áno, je tu jedna možnosť aj druhá možnosť. Teda, keby som sa díval na knihu Sudcov len ako na ňu, tak je to celkom depresívna kniha, kedy síce sú tu úžasné príbehy a budeme si ich prechádzať a sú úžasné príbehy úžasných ľuďov, ktorí sa stali tými vysloboditeľmi, tými sudcami, tými prototypmi toho, čo urobil Ježiš neskôr. Ale nakoniec, ten koniec bol veľmi zlý. Ale je to aj tá nádej, ktorá sa ukazuje v knihe Rút, že je tu jedna línia, aj keď mali toho vyzdorovaného kráľa, ktorý bol z toho najhoršieho kmeňa, je tu jedna línia, ktorá odtiaľ to ide až po kmeň Júda, až po Dávida, až po Ježiša, ktorá ide tam, kde história má končiť. Otázka, či my sme tiež v tejto línii. A možno úplne posledná vec. My si môžeme povedať, a oprávnene, ale bude to zle, keď si to poviem, že my sme predsa tí v Novom zákone. My máme Ducha Svätého, oni nemali. Ten Duch Svätý tam prišiel dočasne na toho jedného človeka, nie na ten celý národ. Takže oni tomu nerozumeli. To boli hlupáci, to my tomu rozumieme. Nám sa také niečo nemôže stať. Veľká chyba. Toto hovorili aj farizei, ktorí si mysleli, že sú na správnom mieste a Ježiš o nich povedal veľmi zlú diagnózu. Nemyslíme si, že toto, tieto cykly, že sa nemusia týkať aj nás. Nemyslíme si, že veľmi jednoducho teologicky si povieme, to bol ich problém, my sme na tom lepšie. My sme na tom, kľudne môžeme na to rovnako a kľudne môžeme robiť tú istú chybu, Pán Boh je taký istý A kľudne sa nám môže stať, že na nás dá, na mňa osobne, alebo na každého z nás, alebo na spoločnosť, alebo na tento národ, môže dať nejakého nepriateľa, nejaký problém. Aj ten Pavol mal osteň v tele, aby nezabudol na to, že komu patrí. A čo s ním urobíme? Najväčšou chybu by sme mohli urobiť, keby sme povedali, že toto bolo vtedy a nás sa to netýka. Veľká chyba. Takže je v tejto knihe nádej a je to riešenie, ale nie ten cyklus stále do tej istej chyby znovu a znovu a znovu. A tak stále nemám odpoveď celkom, že kedy ten národ vznikol. On vznikal totiž stále, to bol proces. Vznikol, ale zároveň samozrejme v tom kráľovstve boli už národ konečne, áno. No a trvalo to len tretí kráľ a už boli zás dva z nich a už jeden sa volal Izrael, druhý sa volal Judá. A už neboli spolu a potom zase boli v vyhnanstve a potom sa vrátili a potom zase nejak sa snažia byť národom. A sú, samozrejme, je to Boží ľud. A Pán Boh má s nimi plán, ale stále a stále ich vo svojej milosti znovu navštevuje zlom i v dobrom, aby ich viedol spolu ku sebe. A mimochodom, také tie postavy, ktoré Herodes napríklad, ktorý bol jeden z tých národov, jeden z posledných tých Edomitov nakoniec, alebo Judas Iskariotský, ktorý zase bol z toho kmeňa, ktorý bol najhorší. Proste stále sa nám vracia to, že Pán Boh má jednu líniu, a to je tá línia, ktorá vedie k spaseniu a k záchrane. Otázka, že kde stojíme my. A pri tých príbehoch, tých konkrétnych hrdinoch, príbehoch, hriechov a tak ďalej, ktorými bude prechádzať v tých cykloch, si budeme znovu a znovu dávať otázku, prečo ten cyklus a kde som ja? A kde sme my? Ako človek, spoločenstvo, národ. Kam ideme?
Keď si vravel, že tu je 6 malých a 6 veľkých, tak to, že je malý či veľký, sa posudzuje podľa doby,
nie, skôr o tom, že či sú mu venované 3 kapitoly alebo 3 verše, lebo skôr si myslím, že je to o tom, ale keď pôjdeme cez nich, tak to bude vidno proste, že to trvalo dlhé obdobie, alebo že napríklad tam boli traja, ktorí s jedným vlastne spolupracovali, že to vlastne ten istý cyklus a len sú spomenutí a tak, takže skôr by som povedal to ich význam časový a či skôr významovo, ale ten význam súvisí aj s tými koľko kapitol je venované.
Jasne. A je to, že ten kmeň Dan naozaj nie je v tom zjavení. Keď sú vymenované kmene, ten kmeň Dan tam nie je.
Presne tak. Oni zlyhali, nakoniec sa dostali na sever, ale nedostali sa ani do zjavenia.
To je zjavenie, čo sa spomenul.
Áno, hovorím sa, že spomenul zjavenie a že tým skončím. Takže začali sme z Genesis a skončili sme zo zjavenia. Ďakujem.